Sælir hlustandi góður og velkomin í Hljóðbrot, hljóðtímarit blindafélagsins. Þetta annar þáttur af þessu hlaðvarpi sem við á skrifstofu félagsins erum að búa til fyrir ykkur og vonandi getið þið notið þess að setjast með tebolla eða kaffi og hlusta á þennan þátt sem uppfullur af efni tæknimál og aðgengi og listir, ekki síst. Fyrst ætlum við að setjast niður með hópi af félagsmönnum sem sóttu ráðstefnu tæknimál í Svíþjóð en þar var fjallað allt á milli himins og jarðar þar sem varða tækni og þarfir okkar sérstaklega í þessum tæknimálum. Svo röppum við Stefán Vilbergsson en hann starfsmaður Öryrkjabandalagsins og sinnir meðal annars aðgengismálunum og það nú heldur betur mikið sem ábótavant í þeim málaflokk og það fróðlegt að heyra við hvað hann að etja dagstaglega. Og svo fór hún Steinun Helgu Hákonardóttur á samt að opna húsinu að skoða listasýningu í Mosfellsbænum. En þar var hún Gerður Guðmundsdóttir að sína textílverk og hafði sérstaklega gert þau þannig og garði að þau voru vel aðgengileg blindum og sjónskertum. Steinun hitti listakonuna fyrir og spurðana um þessi verk og þessa aðferðafræði. Það verið lok þáttar. Nú fyrst ætlum við að heyra rappið sem við áttum við þá sem sóttu ráðstefnuna í Almosa í Svíþjóð tæknimálin og ég vona að þið njótið.